Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bun găsit, dragi ascultători, la această întâlnire de suflet. Suntem la cea de-a doua parte a predicii Mândria, prima din cele 7 păcate cardinale, așa cum le-a numit Cristian Barbosu și a căror problemă o dezbate. V-ați gândit vreodată că ați putea fi idolatri? V-ați gândit ce dezastru poate face orgoliul în relațiile cu cei din jur? Bine sprijinită pe mulți stâlpi, pe mulți piloni, mândria este puntea spre iad. Dar pentru cei ce nu vor să ajungă acolo, să știți că există soluții. Răsturnarea valorilor noastre după modelele lui Dumnezeu. Dar până la soluții, să descoperim în continuare punctele vulnerabile pentru mândrie. Vă invităm să-l ascultați pe Cristian Barbosu, încercând să ne trezească conștiința. Audiție plăcută!
Isaia 14, un alt text clasic care vorbește interesant tot de căderea lui Satan, al lui Lucifer, Luceafărul zorilor. Și dacă cumva printre voi observați că în aceste profeții e vorba de tot felul de împărați ai Tirului, al Babilonului, sunt nume sugestive, simbolice. În Vechiul Testament mai ales și în Apocalipsa, de multe ori Dumnezeu a ales nume simbolice, sugestive, contextul istorico-social din acea vreme pentru a descrie, de fapt, realități spirituale. O altă cauză a mândriei, observați în versetul 12. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor, de aici ne vine numele de Lucifer. Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Voi fi ca cel preanalt, de ce? Fiindcă nu era ca cel preanalt, ci dorea să fie ca el. Și de multe ori mândria se naște în oameni care vor să pară ceea ce nu sunt. Fac ce fac și caută să pretindă altceva. Știți bine vorba românească, numai butoiul gol face mult zgomot. În general, cei ce au un simțământ al inferiorității acut sunt împinși să pretindă ceea ce de fapt nu sunt. Mă voi înălța. Mă voi ridica, voi fi ca cel preanalt, dar, versetul 15, ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. De ce? Fiindcă mândria, dragii mei, întotdeauna se plătește. Și ce mai groasnic decât să te dai că ești cineva și să descoperi mai apoi că ești tu nimic? Mi-a dus aminte de o poezie drăguță, dar isteață, învățată pe când eram școlărel. Fiți atenți. Otilia Cazimir. Un cățel de cauciuc, mititel cât un papuc, se întâlnește la răscruce cu un cojamite dulău. Eu să fiu în locul tău, aș pleca și m-aș tot duce, plin de scai, murdar, lățos, un cojoc întors pe dos, latri jalnic și urât dintr-un fund de poloboc. Eu am muzicuță în gât, cu copiii când mă joc, și mă apasă pe burtică, jur că-mi iau un copisică. Dar durăul cel cu minte, măsurându-l pe cățel, prizărit și mărunțel, îi arătă doar un dinte. Ei, mie mi-a făcut pătuc, zice cel din cauciuc. Plăpâmiare și coltuț, cămășuță cu arnici și bondiță cu panglici. Dar când intri tu în odaie, toți te alungă, ieși potaie. Iar de cum va ploua, nu te rabdă nici supat. Ham, dulău, i-a răspuns. Ia-l de ceafă, strânge-l bine, doar a zice vai de mine. Însă când să-l scuture, scutură dacă ai ce. Din jigodea îngânfată a rămas în colț deodată doar o minge dezumflată. Băiețel și tu, fetiță, nu uitați acest cuvânt. Cine e umplut de vânt, să mai tacă din guriță. Dragii mei, mândria merge înaintea căderii. Și nu ne afectează doar pe noi, ci afectează societatea, chiar și familia noastră, relațiile dintre noi, soț, soții, părinți, copii. Și cum se manifestă mândria în familie și în relațiile dintre noi, 5. Atenție la orgoliu personal. Atenție la realizările noastre, la înzestrările noastre, la lucrurile prin care suntem mai deosebiți ca alții. Atenție la complexele care le avem, dar atenție la orgoliul personal. Câte familii, câte relații n-am văzut cu ochii mei care au fost distruse din cauza orgoliului personal. Mai ales când e vorba de iertare sau recunoașterea unor slăbiciuni sau greșeli. Nici vorbă să recunoască. E prea plin, plină de orgoliu să poată face așa ceva. Am citit o carte a lui Gabriel Garcia Marquez, laureatul premiului Nobel. A dat un exemplu foarte interesant. Într-o zi, soțul venit de la servici, intră în duș și descoperă că nu-i mai săpun. Era o întâmplare adevărată. S-a descurcat cum s-a descurcat, dar a doua zi povestea se repetă. În casa lor, la fel ca și în casele noastre, probabil la unii dintre noi, era treaba soției să se îngrijească ca săpunul, prosopul, hârtie igienică să fie la locul lor. De aceea, a doua zi, iese supărat din baie și spune soției, exagerând, așa cum și noi de multe ori o facem, de o săptămână încerc să mă spăl și n-am săpun. La care nevasta îi dă o replică tăioasă, nu-i adevărat, eu știu că am pus săpun în baie. Cearta a continuat. S-a dovedit destul de clar că nevasta într-adevăr uitase să pună săpunul în baie. Din mândrie însă, din orgoliu, n-a vrut să recunoască. Fiți atenți. Pentru următoarele 7 luni au dormit separat și au mâncat separat. Pe coridor sau la baie, când se mai întâlneau, nu ezitau să arunce câte un glonț legat de acel săpun, care, iată, a distrus o căsnicie. Dați-mi voie să vă spun că nu săpunul, ci mândria din ei. Mândria care pentru 7 luni i-a ținut separați. Pentru simplul fapt că niciunul dintre ei nu și-a putut înfrânge firea să spună, Domnule, e adevărat, iartă-mă, am greșit, îmi pare rău. Câte rând nu produce mândria în familie? Câte rând nu produce orgol în societate? În vara lui 1986, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar 2 vapoare s-au ciocnit în Marea Neagră, nu departe de coastele sovietice de atunci. Sute de pasageri au murit. Tragedia a devenit și mai cruntă când după investigații s-a descoperit, fiți atenți, cauza accidentului. N-a fost neatenție, n-a fost vreo problemă mecanică sau electronică, radarul a funcționat normal, marinarii au fost la post, inclusiv capitanii celor 2 vase știau foarte bine că ambele vase se îndreaptă pe aceeași traiectorie și există riscul, pericolul de a se ciocni, dar n-au vrut niciunul dintre ei să schimbe traiectoria, spunând celulai să o facă. Și datorită acestei încăpățânări generate din mândrie personală, au plătit sute de oameni cu viața. Și mulți dintre copiii noștri plătesc, fiindcă suntem prea mândri să recunoaștem atunci când greșim. Și mulți dintre prietenii noștri plătesc, fiind răniți din greu, fiindcă nu ne putem înfrânge orgoliul să ne cerem iertare. Păcatul acesta al diavolului, dragii mei, rupe din familii, rupe din relații, dându-ne impresia că vom câștiga dacă vom rezista. Dacă ne vom încăpățâna, pe când Scriptura și conștiința, Duhul ne spune că realitatea e alta. Un semn al maturității creștine este smerenia. Lupta de a-ți îngenunchea firea și orgoliul, de a lupta cu armele Duhului și nu cu armele firii. De ce? Fiindcă nimeni, ascultați-mă, nimeni nu câștigă când luptă cu armele firii. Și mândria nu-i doar o armă a firii, e arma lui Satan. Ai grijă cum lupți. Ai grijă pentru ce te lupți, de fapt, întrebarea cheie, pentru cine te lupți? Și aici e probabil punctul cel mai important al acestui mesaj. Când ești mândru, când îți aperi mândria, ba jignind pe unul, ba desconsiderând pe altul, vreau să te întreb, tu pentru cine lupți? Mai ales dacă zici că ai și o relație cu Dumnezeu, pentru cine lupți? Hai să o zic pe cea dreaptă. Mândria, în astfel de cazuri, nu-i altceva decât idolatrie în adevăratul sens al cuvântului. Fiindcă tot ce faci în mecanismul tău defensiv este să îndrepți atenția ta numai înspre tine, înspre binele tău, înspre mărirea ta, înspre lauda, înspre umplerea ta. Un om mândru este un om plin de sine. Vedeți, unele forme de idolatrie au de-a face cu alții. Sunt oameni care sunt împătimiți datorită unor forme sau pofte de care nu se pot desprinde. Mândria este împătimită, slujește eului tău, de aceea un păcat perfid. Se folosește de lucruri bune, de calități, de realizări, de înzestrări, pentru a-ți redirecționa lauda ta de la Dumnezeu spre tine însuți. Și putem să recunoaștem simplu pe cei ce se mândresc, fiindcă la fiecare două, trei cuvinte îți vor spune ce a făcut, cât a făcut, cum s-a descurcat, totul despre sine. Și am voie să spun că indiferent cât de sfânt e omul ăla, cum se îmbracă, câte realizări are, cum se comportă, oamenii aceștia nu-L slujesc pe Dumnezeu, ci se folosesc de Dumnezeu și de darurile Lui pentru a sluji propriul eu. Și din păcate îi întâlnim și în biserici. Aș citit parabola dată de Iisus despre fariseul acela care inclusiv în rugăciunea lui nu se putea vedea decât pe el însuși. De ce? Fiindcă mândria e idolatrie. Orice, chiar și Dumnezeu, trebuie să slujească eului meu. Dacă aș dori într-adevăr să-L împlinesc pe Dumnezeu, m-aș goli de mine însumi, nu m-aș umple de sine. Și ăsta e pericolul cel mare. Mândria poate folosi credință și amvonul, dacă e necesar, care să slujească cauzei ei. Să se împlinească, să umple euul. Indiferent pe ce scară socială trăiești, mândria te va afecta. N-ați întâlnit săraci care sunt lipiți pământului, dar care au atitudine. Nu vorbesc de demnitate, atitudine. Anul trecut de Crăciun aveam o inițiativă să dăm și noi niște ciocolată la niște oameni săraci. Era Crăciunul, dulciurile sunt la modă. Și m-am dus să-i dau o ciocolată unuia dintre aceștia de Crăciun și îmi spunea că el nu consumă numai Milka. Fiindcă ține de demnitatea lui, ține de mândria lui. N-ați întâlnit păcătoși care știu că au nevoie de Dumnezeu, dar nu s-ar pocăi nici în ruptul capului. Îți invocă tot felul de motive, când în fond și la urma urmei mândria e problema, pe tronul lor nu-i Dumnezeu, e tot eul lor care, dacă e cazul, îl respinge și pe Dumnezeu și veșnicia, doar ca ei să domnească, să se simtă confortabil. Cu Dumnezeu nu te poți juca. Nici măcar heruvimul ocrotitor nu s-a putut juca. Mândria va plăti cu vârf și îndesat, fiindcă mândria este un păcat și nu orice păcat, ci un păcat diabolic, de aceea consecințele sunt mari. Iacov 4:6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și întrebarea se ridică. Bine, bine, dar cum pot eu lupta împotriva mândriei? Există vreo șansă să mă schimb? Există. Cu Dumnezeu întotdeauna totul e posibil, trebuie însă să vrei. Dacă știi că suferi sau găsești plăcere în a te umfla de sine, fii foarte atent la cele ce urmează. Câțiva pași care te pot ajuta. În primul rând, 1. Recunoaște-ți problema. Un proverb spune așa, mândria e singura boală care le face greață la toți din jur, cu excepția persoanei care o poartă. Și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar indiferent cât de educat, cât renume are omul care stă în față, dacă este arogant, parcă de la sine îmi vine să mă ridic, să ies afară și să-mi văd ale mele că îmi pierd vremea. Poate că e o slăbiciune de-a mea, dar e atât de greu să poți să stai față în față cu oameni aroganți. Ei știu totul, mai ales la consiliere. Au nevoi, au necazuri, îți dați peste cap, dar ei știu totul. E ca și cum vin bolnavi la medic și spun, domnule medic, am venit la dumneavoastră, dar hai să spun care e diagnosticul meu, care e tratamentul pe care trebuie să mi-l dai, dumneavoastră nu mă trebuie să semnez. Știu totul. Dar de multe ori Dumnezeu trebuie să dea cu ei de pământ și săptămâna aceasta am stat lângă un om care era printre cei mai mândri oameni pe care i-am cunoscut vreodată și care acum pe genunchi mi-a zis, Cristi, săptămâna asta așa m-a smerit Dumnezeu încât a trebuit să spăl cu mâinile mele picioarele unui țigan și am făcut-o cu bucurie. Fiindcă atunci când Dumnezeu te smerește, îți deschide ochii. Și dacă nu vrei să te smerești singur, te va smeri. Spunea Spurgeon, mulți au venit la mine să-și mărturisească păcatele, dar n-am avut nicio persoană care să-mi fi mărturisit păcatul mândriei. De ce? Fiindcă de cele mai multe ori persoana respectivă nu și-l vede, nu și-l recunoaște. Deci, poate vă dau o sugestie. Așa, cât de cât să vă întrebați unul pe altul, care e impresia celorlalți vis-a-vis de actul mândriei? Oare văd în voi mândrie? Să ne putem ajuta unii pe alții. Eu personal recunosc că mă lupt cu acest păcat, deci eu vă rog să vă rugați pentru mine și hai să ne rugăm unii pentru alții, fiindcă avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dar vreau să fac o paranteză, face complimente cuiva nu înseamnă că automat îi dași prilejul să se mândrească. Gândiți-vă că Domnul Iisus își felicită robii buni și credincioși. E important să știm să facem diferența între a te încrede în tine și a fi încrezut. Nevoia de semnificație e una din nevoile primare ale vieții. Fiecare dintre noi avem. Ea însă poate duce la două extreme. Un complex de inferioritate sau un complex de superioritate. De aceea, de mic, e bine să-ți încurajezi copilul. Dar pe de altă parte, să-l înveți să fie modest, smerit. Și aceasta se învață cel mai mult și cel mai bine din exemplu personal. Dar ce nu-i păcat să spui Alex sau Dan sau, eu știu, Tara? Sunt mândru de tine. E chiar binevenit. Umple acel gol de semnificație care, dacă nu-i umplut de tine, părintele tău, îl vor umple alții. Copiii trebuie să audă din gura noastră a părinților cuvinte de laude, de încurajare. La fel cum mă simt și eu împlinit când pot spune altora, eu mă mândresc cu biserica mea. Dragii mei, nu-i mândrie. Dacă ți-a dat din belșug și ai realizări, ai anumite talente, ai anumite lucruri care te fac deosebit, bucură-te de ele, nu-i păcat, e normal, e chiar binevenit, dar nu lăsa să ți se urce la cap. Am ținut o predică în capela seminarului din Dallas și Howard Hendricks, un foarte apreciat profesor din școala noastră, a venit, mi-a mulțumit pentru mesaj și apoi la ureche mi-a zis o vorbă care niciodată nu o să uit. Mi-a zis, Cristi, miroase laudele, dar nu le înghiți. Miroase laudele, dar nu le înghiți. Când Dumnezeu îți dă din belșug, bucură-te. Nu-i păcat să te simți satisfăcut, să știi că ai ieșit bine, că ți-ai atins scopul. Dar nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu. Când alții vin și te felicită, nu intra să-i îndrepți înspre cel ce merită într-adevăr felicitările și acela-i Dumnezeu. De ce? Fiindcă de multe ori ești tentat să furi slava lui Dumnezeu. Să-ți asumi merite lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut prin tine. Bucură-te de ele! Dar recunoaște că n-ai ajuns aici decât prin Dumnezeu. De aceea, dacă primul pas împotriva mândriei, recunoașteți problema, al doilea, recunoaște-l pe el, mai ales în momentele de succes. Verbalizează în prezența altora că este meritul lui și nu este al tău. O, cât de ispitiți suntem să zicem, oh, da, știi cât am lucrat, știi cât am cheltuit, oh, nu știi tu cât. Nu, slăvit să fie Dumnezeu că am ajuns aici. 3. Elimină competiția. Acvariul mândriei este competiția. Mândria nu poate supraviețui fără competiție. Cum poți face lucrul acesta? Câteva sfaturi. Acceptă, chiar dacă nu ți-e ușor, ca alții să fie lăudați în prezența ta. Lasă să se vadă pe fața ta că le susții lucrurile bune, succesele lor cu bucurie. Nu-i discredita, nu le micșora meritele. Oh, da, au reușit, dar voi nu știți. Să vă zic eu cum au reușit. Măi, a reușit. Mă bucur pentru el. Dumnezeu să-l binecuvânte. Depărtează-te la tine gândul că avansarea fratelui tău îți afectează cumva valoarea sau meritele tale. Dacă el stă în picioare sau cade, de cine depinde? De Dumnezeu. Străduiește-te zilnic, dacă nu măcar săptămânal, să-i pui pe alții mai presus de tine. Și verbalizează lucrul acesta. L-am învățat pe propria piele. Să pot să mă înfrâng mândria, să mă duc la vreun om, fie din echipa de închinare, fie din biserică, fie alții care lucrează și să pot săptămânal să-i spun, uite, așa mă bucur de modul în care ai slujit săptămâna asta. Am fost eu personal încurajat, te-am văzut, ești extraordinar. Fii gata să slujești. Slujirea, mai ales lucrurile de jos, omoară mândria. Omoară mândria. Și țin minte, și nu intru în detalii, dar când era vorba la altă biserică să chem surorile la garderobă să slujească, mi-a zis, orice altceva, dar nu acolo. Aia e prea de jos. Și am zis, nicio problemă, mă duc eu. Și vă spun sincer, nu ca să mă mândresc, ci fiindcă am știut că dacă nu dăm exemplu personal pruncilor noștri și oamenilor noștri, de multe ori diavolul se folosește. Recunoaște tot verbalizând că ai greșit. O caracteristică clară a omului mândru este încăpățânarea de a nu recunoaște când a greșit. Alegeți cu grijă atitudinea, gesturile, expresia feței tale, chiar hainele, când știi că vei interacționa cu cineva sau un grup. Întotdeauna întreabă-te, judec aceste lucruri prin duh sau prin fire? Chiar dacă ești mai bun ca ea, chiar dacă ești mai dotat ca el, încearcă să fii modest, smerit, controlându-ți firea. Lasă-l ca duhul să lucreze, fiindcă acolo unde duhul lucrează, cei din jur văd. Și una e să te lauzi pe tine însuși, alta e să vorbească de bine cei din jur despre tine. Spunea cineva, Sfântul este acel om superior, fiți atenți, este acel om superior care niciodată nu și-a dat aere de superioritate. Sfântul este acel om superior care niciodată nu și-a dat aere de superioritate. O vorbă spunea, dacă nu învățăm să fim umili, vom ajunge să învățăm să fim umiliți. Și unora dintre noi, la fel ca lui Pavel, Dumnezeu ne mai trimite câte un țepuș, lui l-a trimis în carne. Știți bine de ce a fost trimis, nu? Din cauza mândriei. Deci, unu, recunoașteți problema. Doi, recunoaște-l public pe Dumnezeu ca fiind sursa succesului. Trei, elimină competiția. Patru, dezgolește-te de tine însuți. Dar stai un pic, am și eu demnitatea mea. Nu e vorba de demnitate, e vorba de mândrie. Nu-i la modă, dar în împărăția lui Dumnezeu valorile sunt diferite. Fii atent. Ne umplem când ne golim. Câștigăm când cedăm. Ne odihnim sub jug, domnim când slujim. Ajungem mari când ne facem mici, devenim liberi când ne facem robi. Stăpânim toate lucrurile neavând nimic. Când suntem slabi, atunci suntem tari. Biruim când suntem învinși, ne lăudăm cu slăbiciunile noastre, trăim când murim. Când ne smerim, ne înălțăm. Valori întoarse pe dos. Cineva spunea, Dumnezeu are două scaune de domnie, unul în cerurile prea înalte și celălalt în inimile cele mai umile. De aceea, dacă vrei într-adevăr să te ridici, dacă vrei cu adevărat să simți împlinire, nu în fire, ci în duh, coboară-te și vei fi înălțat. Foarte interesant că am găsit opusul celor 7 păcate cardinale în lista valorilor împărăției, în fericire din Matei 5. Și prima fericire, dacă primul păcat este mândria, prima fericire de acolo spune așa, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Și cuvântul sărac în greacă acelui text descrie un ultim nivel al sărăciei. Era folosit de Sofocle în a descrie cerșetorii de pe stradă, oameni care n-aveau absolut nimic din ce să trăiască. Din totdeauna când acel cuvânt sărăcie era cuplat cu cuvântul duh, sărac în duh, descria starea omului care simțea nevoia maximă de Dumnezeu, recunoscându-și starea de nevoia și neavând ce să ofere, depinzând întru totul de Dumnezeu, gol ca să fie umplut, nu de el, ci de Dumnezeu. Și cum poți ajunge gol, sărac în duh, Filipeni 2:6, exemplul lui Hristos, el cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, cu toate că era plin în adevăratul sens al cuvântului, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci, și aici e cuvântul cheie, s-a dezbrăcat, literalmente s-a dezgolit pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Și a te smeri înseamnă a te goli de tine însuți. Dar practic, cum te poți goli de tine însuți? Și hai să luăm câteva exemple în încheiere din viața lui Hristos. Cum s-a golit Iisus de plinătatea dumnezeirii, cum e descris el în Coloseni? Renunțând la drepturile lui, fiți atenți. În Ioan 17:4 a renunțat la drepturile sale din ceruri pentru a face lucrare pe pământ. Ioan 5:30 a renunțat la a face voia lui pentru a face voia Tatălui când l-a trimis pe pământ. 2 Corinteni 8:9 a renunțat la bogăție, s-a făcut sărac pentru noi. Matei 20:28 a renunțat la dreptul de a-i se sluji pentru ca el să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Ioan 10:11 a renunțat la propria viață pentru oile sale. Luca 2:16 a renunțat la o viață de confort și știm bine că s-a născut în cel mai josnic posibil loc într-o iesle. 2 Corinteni 5:21 a renunțat la o viață fără păcat, devenind păcat chiar pentru noi. Filipeni 2:6-9 a renunțat la condiția divină, la poziția de egal a lui Dumnezeu, pentru a deveni nu om, ci rob al omului. Galateni 4:4 a renunțat la trăirea în prezența lui Dumnezeu ca să se îmbrace în natura umană. Isaia 5:3-2-3 a renunțat la frumusețe, la strălucire, la înfățișare plăcută, la orice atrage privirea. Isaia 5:3-6-7 a renunțat la dreptul său de a se justifica, de a se apăra și a asumat o vină care nu-i aparține. Isaia 5:3-10 și-a dat chiar viața pentru a plăti pentru păcat. Ioan 13, știți bine, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse în mâini toate lucrurile, că de la Dumnezeu a venit și de la Dumnezeu se duce, știind că e plin de Dumnezeu, ce a făcut? A luat ștrăgarul, s-a coborât și a început să spele picioarele ucenicilor săi. Smerenia înseamnă renunțare intenționată la anumite drepturi pe care le avem de dragul semenilor noștri, de dragul binecuvântărilor lui Dumnezeu. El ne îndeamnă să trăim smeriți. Altfel, nu uitați, El stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și eu cred că noi asta vrem, har. În familie, în biserică, între cei dragi nouă, mândria pune în zid între om și om. Smerenia clădește punți. Hristos, prin smerenia, s-a clădit punte între om și Dumnezeu. Și tu poți clădi sau reclădi punțile relațiilor tale. Și Dumnezeu e gata să te ajute să lupți împotriva mândriei. Problema, știi care e? Prea mult suntem mândri să ascultăm de El. De la sfârșitul acestui mesaj vreau să te uiți în oglindă. Vreau să te uiți în oglindă fiindcă cuvântul îți vorbește ție. Vreau să te uiți în oglinda cuvântului și față în față, cerându-i Lui ajutor să te schimbi, să faci ceva. Uită-te în oglindă și întreabă-te, ce voi face în privința mândriei? Care sunt domeniile din viața ta în care știi că ai probleme în acest sens? Ești prea plin de tine însuți. Ai un orgoliu care nu poate fi clătinat. Care sunt domeniile din viața ta în care mândria a rupt și încă rupe relații? În care știi bine că trebuie să faci ceva, dar Duhul vrea carne neputincioasă. Stai de vorbă cu cineva recent, care mi-a zis, 5 săptămâni de zile am trăit într-un tumult groaznic datorită unei relații rupte. Și am zis, nu-i așa că e cel mai greu e să te lupți cu tine însuți? La care persoana a zis, e foarte greu. Sunt soț și soție care m-a ascultat și căruia Dumnezeu, eu cred că vă vorbește și vă spune, e timpul să lăsați garda jos, fiindcă e garda firii și nu a Duhului. Și e timpul să mergeți să vă cereți iertare partenerilor voștri de viață. Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți ofere împăcare și iertare și în familie, și față de soția ta, și față de soțul tău, și față de copiii tăi. În numele Domnului Hristos, Doamne, te rog să rupi în aceste momente lanțurile mândriei din sufletele noastre și dă-ne putere să ne smerim, chiar dacă firea țipă, urlă, se zbate, crucifică-ne firea, bate cuiele acolo unde trebuie bătute, fiindcă vrem, Doamne, ca Tu să ne ridici și să ne dai har. Tu, Doamne, stai împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dai har. Smerește-ne Tu. Ajută-ne să ne recunoaștem greșelile și să ne luăm hotărâri în a ne comporta altfel. Dacă știi că ai anumite aspecte din viața ta în care poate datorită realizărilor tale sau înzestrării tale sau a unor lucruri care te fac mai deosebiți ca alții, ai încercat să impresionezi pe alții, cere-ți iertare și schimbă-te. Fiecare dintre noi să ne rugăm lui Dumnezeu să atingă acel domeniu din viața noastră în care să renunțăm la drepturile noastre, fiindcă nu avem niciun drept. Dumnezeu le are pe toate. Și să lăsăm pe El să ne curățească, El să lucreze în viețile noastre și în familiile noastre. Sunt relații între tineri care sunt zdrobite din cauza orgolului personal de a se ierta sau de a accepta iertarea. Între frați, între surori, între vecini, fiecare dintre noi să ne cerem iertare și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Este cineva care vrea să se pocăiască de mândrie? Câți ca noi? Câți ca noi? Este cineva care vrea să se pocăiască cu adevărat și care a știut și știe că Dumnezeu îl cercetează? Tu trebuie să te împaci cu El. Și n-ai cum să te împaci cu Dumnezeu până ce nu-i cazi la picioarele Lui și îi spui, Doamne, sunt un nimic, Tu ești totul pentru mine, dă-mi har și mântuiește-mă. Doamne, vrem să recunoaștem că tot ceea ce suntem ți se datorează Ție. De la aerul pe care respirăm, de la sănătatea care o avem, de la locuințele în care trăim, de la familie pe care ne-ai dăruit, serviciile, școlile, totul este al Tău, înzestrările sunt ale Tale. Doamne, smerește-ne ca să Te putem vedea glorificat în viața noastră. Dă-ne putere, Doamne, curățește-ne de păcat, că într-adevăr, acasă, în biserică, oriunde sufletul nostru să cânte și faptele noastre să o spună, că Ta este gloria și măreția și slava. Nu ne fă ce ai făcut lui Nebucadnețar, nu ne arunca în țărână, ci ridică-ne Tu, înalță-ne Tu, dar în smerenie, nu în mândrie, și dă-ne har.
Provocarea la smerenie și la pocăință, la iertare și împăcare prin acest mesaj poate fi o fereastră deschisă spre cer pentru fiecare dintre noi. Și acesta este primul pas spre eliberare. În predica următoare, Cristian Barbosu ne va arăta o altă față necunoscută a modului în care ne putem despărți de Dumnezeu. Un alt păcat ne apare înainte, un păcat dur și distrugător, mânia. Până la audierea următorului mesaj despre mânie, reflectați adânc la ce ați auzit, la fiecare amănunt al mândriei. Dumnezeu să vă ajute să scăpați de ea. Păcatul descoperit poate fi mai bine înfruntat. Dorim să fiți binecuvântați. La revedere! Thank you.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.